Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 6. avgust, ovo su najvažniji naslovi dana. Delta soj koronavirusa brzo će postati dominantan u Crnoj Gori, saopštio epidemiolog Instituta za javno zdravlje Milko Josimović. U kliničkom centru životno ugroženo 6 COVID pacijenata. Više hiljada stanovnika evakuisano iz sjevernog dijela Atine zbog šumskih požara. CNN otpustio 3 zaposlena koji su na posao dolazili nevakcinisani. U emisiji između ostalog poslušajte kako psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić objašnjava zašto mladi u Crnoj Gori odbijaju vakcinaciju.
Mladost je takva buntovna, mladost pomera granice, mladost uvijek ide kontra onoga što je zvanično javno. Tako da nije iznenađujuće u psihološkom, uopšte nije iznenađujuće što mladi imaju otvorenu vakcinaciju.
Kako inicijativu Otvoreni Balkan tumače predstavnici opozicije i vladajuće stranke u Srbiji, Boško Obradović i Dragan Šormaz.
Radi se pre svega o jednoj nedemokratskoj inicijativi od strane predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji nikada tu svoju političku ideju nije proverio na referendum.
Nikakav referendum nam nije potreban. Ovo je međunarodni sporazum na nivou ingerencija po ustavu vlade, znači skupštine, znači nema potrebe za referendumom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Delta soj koronavirusa vrlo brzo će postati dominantan u Crnoj Gori, kao što je to slučaj sa svim zemljama u kojima je registrovan, kazao epidemiolog Instituta za javno zdravlje Milko Josimović. Josimović je u programu televizije Crne Gore pozvao na poštovanje aktualnih epidemioloških mjera bez obzira na to da li je osoba potpuno vakcinisana. Kazao je da još nemaju potvrdu o prisustvu delta soja u Crnoj Gori, iako sa epidemiološkog aspekta, kako kaže, nema dileme da je prisutan. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 6 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Na liječenju u toj ustanovi je 20 COVID pacijenata. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje u Crnoj Gori aktivno je 2028 slučajeva infekcije koronavirusom. Sastanak vlasti i opozicije neće biti održan prije septembra, iako je bio najavljen najkasnije za prvu sedmicu avgusta, saopšteno je dnevniku Dan iz Skupštine Crne Gore. Kako se navodi, sa time su se saglasili svi učesnici prvog sastanka. Iz objektivnih razloga nije realno da se drugi sastanak vlasti i opozicije održi prije septembra. Učesnici prvog sastanka su saglasni da se dijalog nastavi nakon avgusta u terminu koji se dogovori, odgovorili su iz parlamenta. Vaterpolisti Crne Gore poraženi su od Hrvatske 12-10 u razigravanju za plasman od 5. do 8. mjesta na olimpijskim igrama u Tokiju. Crnogorski vaterpolisti, koji su izgubili i prvi međusobni duel u grupi, upisali su 3. uzastopni, ukupno 5. poraz na igrama u Tokiju. Crna Gora će u meču za 7. mjesto u nedjelju igrati protiv poraženog iz duela Italija-Sjedinjene Američke Države. Srbija se neće odricati svojih termokapaciteta i uglja, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je dodao da je kineski Zijin iz Bora uz kinesku željezaru HBIS iz Smedereva najveći izvoznik u Srbiji i da će ovdašnji rudari posao imati za 30 godina. Lideri država Zapadnog Balkana potpisali su u novembru 2020. na samitu u Sofiji deklaraciju Zelena agenda, koja podrazumijeva da zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji, kao i članice te zajednice, do 2050. godine smanje korištenje fosilnih goriva i emisiju štetnih gasova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više hiljada stanovnika evakuisano iz sjevernog dijela Atine zbog šumskih požara koji bukte kod glavnog grada Grčke 4. dan za redom. Zbog vjetra se očekuje da će se situacija još više pogoršati. Vatrogasci pokušavaju da obuzdaju vatru koja je zahvatila i naseljena mjesta i električne instalacije, a dio grada ostao je bez struje, javlja Associated Press. Obustavljen je saobraćaj na autoputu koji povezuje Atinu i sjever Grčke. Dok se Turska bori s najgorim šumskim požarima u posljednjih nekoliko decenija, predsjednik Recep Tayyip Erdogan izložen je žestokim napadima zbog načina na koji se vlada nosi s katastrofom i loše pripreme za očekivane ljetnje požare, ali i zbog upravljanja zemljom koja je već pogođena ekonomskom krizom i pandemijom, pišu svjetski mediji. Američka medijska kuća CNN otpustila je 3 zaposlena koji su na posao dolazili nevakcinisani protiv koronavirusa i time prekršili politiku te kompanije. Čelnik CNN-a Jeff Zucker ostale zaposlene u dopisu podsjetio da je politika kompanije da svi zaposleni koji dolaze na posao u kancelarije, ali i ako rade na terenu u kontaktu s drugim ljudima, moraju biti vakcinisani. Kompanija za svemirske turističke letove Virgin Galactic u vlasništvu bogataša Richarda Bransona saopštila je kako će pustiti u prodaju karte za svemirske letove s cijenom od $450,000 po sjedištu, javlja AFP. Ta je kompanija između 2004. i 2014. već prodala oko 600 karata, a tadašnja je cijena iznosila između 200.000 i $250,000. Naredni svemirski let Virgin Galactic je zakazan je za kraj septembra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tek svaka 10. mlada osoba u Crnoj Gori od 18 do 29 godina je vakcinisana. U periodu kada brojke inficiranih vrtoglavo rastu, ovaj podatak izrazito zabrinjava, poručuju epidemiolozi. S druge strane, psiholozi tvrde da s psihološkog aspekta to nije neobično, jer, kako kažu, mladost je buntovna i odbija sve što joj se nameće. Koji su razlozi zbog kojih mladi odbijaju vakcinaciju, koja su pogrešna uvjerenja i kako razbiti predrasude? Slušamo u priči Anete Durović.
Vakcina smanjuje plodnost, mladi ređe obolijevaju, mladi lako podnose infekciju virusom korona, veća šteta od vakcine nego od korone. Ovo su samo neka od uvjerenja mladih zbog kojih odbijaju vakcinaciju. Zbog sličnih uvjerenja, tek svaka 10. mlada osoba u Crnoj Gori od 19 do 29 godina je vakcinisana, kazali su iz Instituta javno zdravlje za Radio Slobodna Evropa. Time ova starosna grupa bilježi daleko najmanji procenat vakcinisanih. Dragana ima 25 godina, živi u Baru i dalje izbjegava vakcinu.
Vakcinaciju odlažem iz razloga nepostojanja provjerenih detaljnih informacija od strane stručnih lica koji zavrijeđuju povjerenje o samim vakcinama, o razlici između jedne ili druge vakcine, o nuspojavama. Tako da prosto nemam povjerenje u odnosu na sam taj proces i eventualne posljedice same vakcinacije, upravo zbog nedostatka informacija kojima mogu vjerovati. Tužna činjenica da kada se odlučim, ako se odlučim za vakcinaciju, to će biti samo iz razloga prelaska granice.
Viši konsultant za zdravlje UNICEF u Crna Gora, epidemiolog Senad Begić, za Radio Slobodna Evropa kaže da se slab odziv mladih za vakcinaciju može naći u kombinaciji više razloga.
Pri čemu definitivno dominira neadekvatno shvatanje opasnosti koju infekciju novim koronavirusom predstavlja za mlade osobe. Nakon toga, drugi, ajmo da kažem, glavni razlog je i činjenica da otprilike svaki peti građanin do 29 godina, dakle svaki peti punoletni građanin mlađi od 30 godina, vjeruje u različite dezinformacije i različite teorije zavere koje se tiču vakcina i novog koronavirusa.
Navode Dragane da mladima nisu dostupne informacije o vakcinaciji, Begić ovako komentariše.
Ova njena žalba, ajmo kažemo tako, jasno poklapa sa onim što smo mi identifikovali na terenu kada se radi o uzrocima nižih obuhvata sa vakcinacijom. Dakle, nije dovoljno da informacije i materijali budu razvijeni, niti da postoje, već je neophodno da oni budu pristupačni svima, odnosno da budu distribuirani onim kanalima koji će osigurati da publikacije dođe do njihovih krajnjih korisnika. Jasno je da se različite populacijne grupe koriste različitim kanalima informisanja i prosto nešto objaviti i odštampati neće imati isti efekat na iste ljude kao objaviti ga na društvenim mrežama ili komunicirati preko zvaničnih web stranica.
A strah zbog mogućih negativnih efekata i promjenjive naknadne informacije o vakcinama određenih proizvođača dominantni su razlozi zbog kojih ni Sanja iz Bijelog polja ne želi da se vakciniše.
Dodatno, imam jednu vrstu autoimunog oboljenja zbog kojeg sam očekivala dodatne informacije od ljekara, ali njihova preporuka je samo da primim vakcinu, a ne sugerišu mi koju.
Epidemiolog Begić poručuje da kada se radi o njenoj osnovnoj bolesti, Sanja ne treba da brine, jer nijedna autoimuna bolest ne predstavlja kontraindikaciju za vakcinaciju. Psihološkinja Radmila Đurišić-Stupar za Radio Slobodna Evropa kaže da sa psihološkog aspekta ne čudi to što mladi neće da se vakcinišu.
Mladost je takva buntovna, mladost pomera granice, mladost uvijek ide kontra onoga što je zvanično javno. Tako da nije iznenađujuće u psihološkom, uopšte nije iznenađujuće što mladi imaju otvrđenu vakcinaciju. Ja se više brinem za roditelje i za odrasle ljude koji brinu o tim mladima, zašto oni nisu malo jači, snažniji i odlučniji u načinima prezentovanja da mladi, jesi snažan, jesi jak, ali da bi to što duže trajalo, trebaš sad kad si mlad da se čuvaš.
Jedna od najčešćih predrasuda po pitanju vakcinacije jeste i ta da one izazivaju neplodnost. Evo šta epidemiolog Begić na to kaže.
Naravno da su sledile mnoga istraživanja koja su prosto bila fokusirana kako na plodnost kod muškaraca, tako i na plodnost kod žena. I postoji čitav niz naučnih studija koje su jasno dokazale, kada se radi o plodnosti muškaraca, da ne postoji nijedan jedini uticaj vakcine niti na brojnost, niti na kvalitet, niti na pokretljivost muških ponićelija, dakle spermatozoida. A kada se radi o ženama, studije su također pokazale da vakcine nemaju apsolutno nikakvog uticaja na reproduktivni ciklus.
Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivno je 2028 slučajeva zaraze koronavirusom. U Crnoj Gori je prvom dozom vakcine protiv koronavirusa do sada vakcinisano 40,7% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 34%. Masovna vakcinacija protiv COVID-19 u Crnoj Gori počela je 4. maja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalne teme, sporazum Otvoreni Balkan koji su u Skoplju potpisali predsjednik Srbije i premijeri Albanije i Sjeverne Makedonije po stupanju na snagu 1. januara 2023. omogućit će ukidanje graničnih kontrola između ovih zemalja, ali već sada nailazi kako na unutrašnje, tako i na regionalne otpore, priča Predraga Uroševića.
Inicijativa Otvoreni Balkan podrazumeva potpisivanje više sporazuma o slobodnom prometu robe. Tako su u Skoplju 29. jula u Severnoj Makedoniji potpisani sporazumi o saradnji na olakšanju uvoza, izvoza i kretanja robe na Zapadnom Balkanu, memorandum o razumevanju i saradnji u vezi sa slobodnim pristupom tržištu i sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa. Inicijativa nailazi i na osporavanja. U Prištini su na protestima ispred ambasade Albanije podsjetili na srpske zločine na Kosovu. U Severnoj Makedoniji opozicija Zajeva optužila da nudi Otvoreni Balkan kao zamenu za Evropsku uniju. A u Srbiji najglasniji su bili iz opozicionog i desno orijentisanog pokreta Dveri, rekavši da je takva inicijativa nedemokratska. Dveri Boško Obradović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se inicijativi Otvoreni Balkan protivi jer se ona sprovodi bez referenduma.
Što se tiče bivšeg mini Šengena, sadašnjeg Otvorenog Balkana, radi se pre svega o jednoj nedemokratskoj inicijativi od strane predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji nikada tu svoju političku ideju integracija sa pre svega Albanijom, a u drugom koraku i Severnom Makedonijom, nije proverio na referendum, odnosno građani Srbije nikada nisu imali priliku da se izjasne da li žele tako blizak stepen integracija sa Albanijom i Severnom Makedonijom.
Kako kaže Obradović, Srbija ima preče integracije od integracija sa Severnom Makedonijom i Albanijom.
Mi iz Srpskog pokreta Dveri smatramo da Srbija ima preče integracije od ovih i da bi trebala da se posveti nečemu što smo mi nazvali srpski mini Schengen, odnosno mnogo bližem stepenu saradnje i integracija sa Crnom Gorom i Republikom Srpskom, a u drugom koraku mi nemamo ništa protiv da se taj onda proces proširuje i na kompletnu Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i eventualno druge zainteresovane na Balkanu.
Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je za ceo region nakon raspada Jugoslavije neophodno ukrupnjavanje, pre svega tržišta.
Drobljene državice posle raspada Jugoslavije, Albanija je također jedno novo tržište, jer nije bila zatvorena država potpuno ko konzerva u vreme komunizma i kao ta društva želimo da postanemo deo Evropske unije. Nismo naročito uspešni svi na tom putu. Ja nisam neko ko voli da kritikuje Evropsku uniju, mada i oni su imali neki svojih problema zbog kojih nam je poslednjih godina svima taj put na neki način usporen, ali sve u svemu mi moramo da budemo bolji da bismo to uradili kako treba.
Šormaz je na pitanje Radija Slobodna Evropa da prokomentariše stav lidera opozicionog pokreta Dveri Boška Obradovića kako je za ovu inicijativu potrebno izaći na referendum, rekao da je to nepotrebno.
Nikakav referendum nam nije potreban. Ovo je međunarodni sporazum na nivou ingerencija po ustavu vlade, znači skupštine, znači nema potrebe za referendumom. Narod bira institucije da bi se bavila ovakvim poslovima. Tako da od toga Srbija može imati samo dobrog, ne može imati ništa lošeg, ali ovo ne može biti zamena za Evropsku uniju.
Sporazum Otvoreni Balkan predviđa postupno stvaranje tržišta sa 12 miliona ljudi, koliko tri zemlje imaju zajedno, odnosno stvaranje jedinstvene ekonomske zone. Ista ideja ranije je bila poznata kao mini Schengen ili mali Schengen, a prvi put je promovisana u javnosti 10. oktobra 2019. godine u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Saveznici Kosova, posebno Sjedinjene Države i članice Evropske unije, potrebno je da pomognu u učvršćivanju kosovskog suvereniteta, dok za Srbiju treba da važe ista pravila kao i za ostale zemlje Zapadnog Balkana, navodi se u izvještaju pod nazivom Konsolidovanje suvereniteta Kosova. Zašto je to važno i šta treba učiniti, koji je objavio Wilson Center, jedna od prestižnih vašingtonskih akademskih organizacija. Detalje prenosi Mila Đurđević.
Nova podrška Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije je potrebna za ostvarenje cilja postojanja nezavisnih multietničkih država i društava koja mirno koegzistiraju na Zapadnom Balkanu, objavio je Wilson Center, prenosi Glas Amerike. Vlada Kosova posvećena je tim principima dok Srbija nije. Sjedinjene Države i Evropska unija moraju se suočiti sa sve autoritarnijim vlastima Srbije i njenom destabilišućom spoljnom politikom. Vođene zabrinutošću da bi se Beograd mogao naći pod većim uticajem Moskve, usled njene veličine i efikasnosti bilateralne i multilateralne diplomatije, zapadne zemlje omogućile su Srbiji privilegovan položaj među zemljama Zapadnog Balkana. Umesto toga, Sjedinjene Države i Evropska unija treba da insistiraju na tome da Srbija ispunjava iste standarde u borbi protiv korupcije, kleptokratije i ka ostvarenju demokratizacije, poštovanja manjinskih prava i regionalne koegzistencije, što se traži od ostalih zemalja Zapadnog Balkana, ukazano je u analizi. Između ostalog, ocenjeno je da Srbija omogućava jačanje uticaja neslobodnih država na Zapadnom Balkanu, kao i da je Rusija i Kina koriste kao sredstvo za povećanje sopstvene moći i uticaja i podrivanja koristi koje području Zapadnog Balkana donosi Zapad. U tekstu su date i konkretne preporuke Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskoj uniji, Ujedinjenom Kraljevstvu i Severnoatlantskoj alijansi, NATO. Posvetiti se obnovljenom dijalogu koji ravnopravno tretira Kosovo i Srbiju, priznavajući suverenitet i teritorijalni integritet svake od strana. Sjedinjene Države i Evropska unija trebalo bi da podrže te principe i nedvosmisleno se odreknu promene granica. Tražiti od Kosova i Srbije da se ponašaju odgovorno i poštuju obaveze koje su preuzeli tokom dijaloga. Udvostručiti podršku prijemu Kosova u međunarodnim organizacijama ključnim za domaću i međunarodnu bezbednost, precizirano je u izveštaju američkog Wilson centra. Navodi se da je važno uspostaviti jasan put za članstvo Kosova u NATO-u do 2027. godine i da misija NATO na Kosovu treba da ostane dok više ne bude razloga za njeno prisustvo. Beogradu i Prištini su preporučili da su ljudi preči od teritorije i da bi prioritet trebalo dati pitanjima koja utiču na živote ljudi. To podrazumeva ključne teme vezane za tranzicionu pravdu, lociranje nestalih i dostizanje pravde za žrtve seksualnog nasilja, kao i podršku bilateralnoj ekonomskoj saradnji u borbi protiv nezaposlenosti. Saglasite se sa reciprocitetom prava za srpsku zajednicu na Kosovu i albansku zajednicu u Srbiji, što bi bio osnovni princip za vođenje dijaloga Kosova i Srbije i sporazuma dve strane. Vlasnička prava i kulturno nasljeđe moraju biti obezbeđeni za sve građane na Kosovu. To posebno važi za imovinu kosovskih Srba van Severne Mitrovice i okolnih područja, kao i za imovinu kosovskih Albanaca u četiri opštine na severu Kosova. Navedeno je u delu dokumenta koji se odnosi na Kosovo i Srbiju. Kosovu i zvaničnicima te zemlje sugerisano je da obezbede da zajednica srpskih opština bude osmišljena na način da podrži saradnju i razmenu resursa među opštinama u saglasnosti sa Ustavom Kosova, Evropskom unijom i međunarodnim pravom. Ne bi smela imati izvršnu vlast van nadležnosti centralnih vlasti, navedeno je u izveštaju. Primećeno je da uspon neliberalnog nacionalističkog rukovodstva koje predvodi predsjednik Aleksandar Vučić predstavlja veliki rizik po regionalni mir i stabilnost. Isto važi i za uspostavljanje bliskih veza Srbije sa Rusijom i Kinom. Vlada Srbije nastavlja otvoreno da osporava suverenitet Kosova, preti koheziji Bosne i Hercegovine, podsticanjem odvajanja Republike Srpske i njenim ujedinjenjem sa Srbijom i radi na podrivanju suvereniteta Crne Gore preko prosrpskih predstavnika u novoj vladi. Takvi postupci kojim se dele i destabilizuju regionalne politike, kao i vojno osnaživanje Srbije, podržava Rusija, koja se direktno meša u unutrašnja pitanja zemalja širom Balkana, posebno Crne Gore i Severne Makedonije, navodi se u delu teksta koji se odnosi na Srbiju.
Mjesto za sjećanje na Radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Taner Ay, tursko-njemački biznismen, ranije u njemačkim medijima povezivan sa zabranjenom mafijaškom ekstremističkom grupom Osmanen Germania, tokom posjete Bosni i Hercegovini sa predstavnicima vlasti Unsko-Sanskog kantona, kako je sam objavio, razmatrao je gradnju aerodroma u tom gradu i ulaganje u lječilište Gata. Također se susreo i s predstavnicima Sarajevskog kantona. Aj za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da je bio u radnoj posjeti Sarajevu i Bihaću, ali negira povezanost sa turskom bajkerskom bandom. Prilog Marije Arnautović.
Taner Ay, tursko-njemački biznismen, ranije povezivan sa mafijaškom ekstremističkom grupom Osmanen Germania, zabranjenom u Njemačkoj, sreo se sa predsjednikom Skupštine kantona Sarajevo, Elmedinom Okerićem i vlastima Unsko-Sanskog kantona. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio, Taner Ay u Bosni i Hercegovini bio je u radnoj posjeti, a razlog su investicijski planovi. Jedan od njih je i gradnja aerodroma u Bihaću. Na pitanje kakve su njegove veze sa mafijaškom grupom Osmanen Germania, o čemu su ranije izvijestili brojni njemački i turski mediji, Taner Ay odgovara da je riječ o lažnim navodima.
Sve to laž. Nijedan od ovih navoda nije utemeljen. Nisam osuđen, niti postoji spis o meni, niti ga je neki sud otvorio. Moja obitelj je vrlo cijenjena u Njemačkoj kao i u Turskoj. Ja i moja obitelj imamo velika ulaganja u Turskoj i Njemačkoj. U BiH sam bio zbog investicijskih planova građevinskih, uključujući aerodrom u Bihaću.
Taner Ay, međutim, sudeći prema fotografijama sa društvenih mreža i njemačkih medija, ranije često bio u društvu članova zabranjene boksersko-bajkerske organizacije Osmanen Germania u Njemačkoj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Njemačke ovu grupu zabranilo je 2018. godine. Predsjednik Skupštine kantona Sarajevo Elvedin Okerić za Radio Slobodna Evropa kaže kako su priče o tome da su na sastanku u Sarajevu i Bihać stigli članovi zabranjene bande i kontroverzne ličnosti umješane u različite nelegalne poslove, spin opozicije, a na pitanje kako su došli do saradnje sa Taner Ayom i ostalima, Okerić odgovara.
Mi smo imali određene preporuke naših prijatelja iz Turske i Njemačke da se radi o pouzdanim investitorima koji širom svijeta investiraju.
O boksersko-bajkerskoj bandi Osman Germania pisao je novinar njemačkog Der Welta Lennart Fahler, koji godinama prati radove i sličnih grupa u Njemačkoj. Fahler kaže za Radio Slobodna Evropa kako je potvrdu da je Taner Ay povezan sa ovom grupom dobio od obavještajne službe Sjeverne Rajne Westfalije.
Prilično je očito da je Ay bio član grupe. Postoje fotografije još od 2016. godine na kojima je Ay sa bivšim članovima grupe. Jasno se vidi da na fotografijama Ay nosi tipične prsluke Osmanen Germania grupe. Takvu odeću nose samo članovi. Čak se na jaknama vide bedževi, oznake koje upućuju da je on zamjenik predsjednika grupe u gradu Duisburgu, ali i oni koji ukazuju da je član takozvanog svjetskog ogranka grupe.
Da ispitaju ko je bio u posjeti vladi Unsko-sanskog kantona u Bihaću, tražila je lokalna stranka Demokratske akcije. Jasmin Musić iz te stranke za Radio Slobodna Evropa kaže:
da znamo s kim dakle imamo posla, oni su u Unsko-sanskom kantonu konkretno izrazili navodnu spremnost da se pozabave investicijom za Bihać, vezanom za bihaćki aerodrom i lječilište Gata. To su dakle dvije ključne strateške tačke u Unsko-sanskom kantonu i ukoliko bi vlada kantona išla u realizaciju u tom pravcu, dobro bi bilo da institucije koje su nadležne otklone svaku moguću sumnju koja se veže za firme i delegacije koje su iskazale zainteresiranost u tom pravcu.
Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa šta su dogovarali sa turskim biznismenima, niti kako su došli do delegacije koja se povezuje sa zabranjenom bajkerskom grupom. A na pitanje da li je u Sarajevu bilo konkretnih dogovora sa turskom delegacijom, predsjednik Skupštine kantona Sarajevo Elvedin Okerić odgovara:
nije bilo nekih konkretnih dogovora kada su pitanju investicije konkretno kantonu Sarajevo. Jedna od tema je bilo upoznavanje sa situacijom u kantonu Sarajevo i ambijentom.
U posjeti biznismena iz Turske, kako je dolazak Tane Raja opisan iz vlade Unsko-sanskog kantona, sa Ajom je bio i Muhamed Ciftići, selefijski učenjak turskog porijekla iz Njemačke. Njemački mediji su dosta pisali o Ciftićiju, koji je poznat i kao šejh Anuanas. Jedan dio njegovih učenika ili sljedbenika je 2012. godine uhapšen u Njemačkoj, a zbog sumnje na ekstremističke aktivnosti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Italijanska vlada odlučila je da nastavnici moraju da posjeduju dokaz o imunitetu od COVID-19 prije ulaska u učionicu, a takozvana zelena karta je također obavezna za putnike u vozovima, avionima, brodovima i međugradskim autobusima. Francuski vrhovni sud potvrdio je zakon kojim se utvrđuje proširena upotreba sanitarne propusnice i obavezna vakcinacija medicinskog osoblja do sredine septembra. Dragan Štavljanin.
Propusnica je dokaz o bar jednoj vakcini primljenoj u posljednjih 9 mjeseci negativnom COVID testu u posljednjih 48 časova, te da je osoba preležala bolest u posljednjih 6 mjeseci. Zelena propusnica ima kod, može biti u papirnom obliku ili digitalna. U nastojanju da ubrza vakcinaciju kako bi spriječila širenje veoma zarazne delta varijante virusa, italijanska vlada je odlučila da će od petka 6. avgusta propusnica biti potrebna onima koji žele da jedu u restoranima u zatvorenom prostoru, prisustuju koncertima, predstavama ili bioskopskim projekcijama, idu u teretane ili na bazen. Uprkos sumnjama u vladajuću koaliciju i manjim uličnim protestima, kabinet Marija Dragija proširio je zelenu propusnicu na sve nastavnike, studente i međugradski prevoz od 1. septembra. Odluka vlade je da uloži što je više moguće u zelenu propusnicu kako bi se izbjegla zatvaranja i zaštitila sloboda, rekao je novinarima ministar zdravlja Roberto Speranza. Nastavnici neće moći da rade bez certifikata i odsustvo duže od 5 dana im neće biti plaćeno. Italija ide stopama Francuske kao prve evropske države gdje je dokaz o imunitetu obavezan za pristup nizu usluga i mesta. To je deo strategije predsjednika Emanuela Macrona za suzbijanje koronavirusa, ali su te mere izazvale nezadovoljstvo građana koji nekoliko subota protestuju širom Francuske, tvrdeći da se njima gaze slobode, diskriminišu nevakcinisani i krše pravila Evropske unije. Sanitarna propusnica, koja podrazumeva dokaz o vakcinaciji, preležanoj bolesti ili negativni test na koronavirus, obavezna je u Francuskoj od 21. jula za ulazak u zdanja kulture i zabave, kao što su muzeji, pozorište ili bioskopi u kojima nema više od 50 ljudi. Ta propusnica od 9. avgusta bit će obavezna za restorane, barove i duža putovanja autobusom, vozom i avionom. Italija je u četvrtak prijavila 27 smrtnih slučajeva povezanih sa koronavirusom u odnosu na 21 dan ranije, saopštilo Ministarstvo zdravlja, dok je dnevni broj novih infekcija porastao na 7230 sa 6596. U martu, samo mjesec dana nakon stupanja na dužnost, Mario Draghi učinio obaveznom vakcinaciju zdravstvenih radnika. Sve veći broj zemalja traži načine da ubedi sumnjičave delove svoje populacije da se vakcinišu. Američki predsjednik Joe Biden rekao je prošle nedelje da će zaposleni u federalnim institucijama biti obavezni da se vakcinišu ili suoče sa redovnim testiranjima, maskama i ograničenjima putovanja. Dok je u Francuskoj došlo do naglog porasta vakcinacije nakon Macronove najave o zdravstvenoj propusnici, situacija u Italiji je manje jasna.
Još jednom najvažniji naslovi dana. Delta soj koronavirusa brzo će postati dominantan u Crnoj Gori, saopštio epidemiolog Instituta za javno zdravlje Milko Joksimović. U kliničkom centru životno ugroženo 6 COVID pacijenata. Više hiljada stanovnika evakuisano iz sjevernog dijela Atine zbog šumskih požara. CNN otpustio 3 zaposlena koji su na posao dolazili nevakcinisani. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog petka 6. avgusta u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.